Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar. Sizni o'zining iminligida yashovi bizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shu yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolo ismi haqqini salomlaymiz. Bugun sizning bilan Alloh so'zining farishtalar ham iblis to'rinda narsalar iratuvini tekshirarmiz. Sizning farishtalarning iblisning yovuz ruhlarining qoyan borliqqa keluvlari haqida eshitganingiz bordir balki. Agar Alloh o'zi so'ylamasa, biz bu narsalar to'rinda albatta bir nida bila olmas edik. Bizga Alloh o'zining so'zinda so'yli bu haqda. Aytagiz, ixtibor bilan iranib qoriq shul o'rinlarni. Eng muhim deb topqanlarin umumiylashtirishga tirishirmiz. Farishtalarning yaratilishi. Izgi yozma bizga Allohning ruh bo'luvin siyli. Bik ilk zamonlarda Alloh ko'plagan ruhlarni yaratgan. Bu ruhlar farishtalar deb atala. Izgi yozma butun farishtalar ruhlar dey. Alloh o'zining farishtalarin jinlar ita, xizmatchilarin yonib turgan yolqin ita deyilanda. Ixtibor etingiz. Farishtalar da Alloh kabi ruhlar. Olar jil ham ut bilan chaqishtirila. Biz jilni ko'ra olmaymiz, lekin ul bor. Utni tuta olmaymiz, lekin ul yona. Farishtalar bilan da shulay. Olar bizga o'xshamagan. Olarning tanlari yo'q. Biz kishilar tan ham ruhdan yaratilgan. A farishtalar ruhlargina. Shunga ko'ra biz farishtalarni ko'ra olmaymiz. Allohi taala necha farishta yaratgansin? Izgi yozma Allohining farishtalarini behisob ko'p etib yaratuvi haqida so'yli. Masalan, Ochilish kitobida bu turida Taxt, jon yalari ham oqsoqollar aylanasida ko'p farishtalarni ko'rdim. Ham ularning tovushini eshitdim. Ularning soni yuzlarcha million ham distalarcha minglar edi deyilgan. Nindi so'ngil farishtalar. Bek Alloh biz ularni iskitkish motor ham zirag etib yaratgan. Alloh ularga bek hakimlik kishi bergan. Farishtalar kishilardan ko'pga kuchlirak. Ular bor yerda da bo'la olmaylar. Alloh bor yerda da bo'la ola. Farishtalar bor narsani da bilmaylar. Alloh bor narsani da bila. Hatto tilak niyatlarimizga qadar. Farishtalar yaratilgan zotlar. Alloh ularni yaratgan komil zot. Alloh farishtalarni ni uchun yaratgansin? Ularning vazifasi narsada? Butun farishtalarda bir turli tugil. Vazifalari da turli. Qay bir farishtalar maturroq, qay birlari ziragroq, qaysin Alloh nishik yaratgan? Qay birlari ko'kda Alloh taxti qarshisida xizmat etalar. Ikkinchilari kishilarga yordam etalar. Ularni soqlaylar. Jabrail ham Mikail farishta har vaqt Alloh qarshisida turalar. Kishilarga muhim xabar jibarga kerak bo'lganda Alloh har vaqt ularni jibara. G'umuman, izgi yozma farishtalarning tub vazifasini bulay deb belgilaydi. Farishtalar qutuluvni miras etib olashaq zotlarga xizmat etuv uchun jibarilgan ruhlar. Qay bir farishtalar butanlarina bosh bo'lib turalar. Sizning qoshanda bo'lsa Lutsifer degan ismni eshitganingiz bor edimi? Izgi yozma qoshandir Lutsifirning butun farishtalar ustidan bosh etib qo'yilgan bo'luvi to'g'risida so'yli. Lutsifer tarixin biluvchilar iblisning qoydan borliqqa keluvini bilalar. Eng boshda butun yaratilgan farishtalar orasida Lutsifer иң матуры иде, ди изге язма. Ул әле тагын башкаларга караганда иң зирәге һәм иң көчлесе дә була. Люцифер дигән исем нур сибуше дигәнне аңлата. Башкаларга караганда Аллаһ аңа акылны, белемнәрне дә күпкә көчлерәк итеп бирә. Көннәрдән бер көнне Люцифер үзен Аллаһга тиң дип саный башлый. Аның йөрәге горурлык, масаю, тәкәбирлек белән тула, һавалы кәпрәю белән тибә башлый. Күкләргә кадәр менәм, тәхетемне Аллаһының йолдызларыннан да бийегрәк куям, Аллаһга тиң булам, ди ул. Люциферга күктәге фәрештәләрнең бер кадәр өлеше иярә. Изге Алла каршында тәкәбирлек тора алмый. Тәкәбирлек бер вакытта да изгелеккә тиң була алмый. Шуңа күрә Люцифер үзенең иярченнәре белән күктән Аллаһы тәхете каршыннан сөрелә, җиргә куыла. Аның исеме дә үзгәртелә. Аңа Сатана, гарәпчә әйтсәк Иблис, ягъни каршы торучы, каршы чыгучы, дошман, көндәш дигәнне аңлатучы исем бирелә. Сизәсездер. Исеме исеменә бик туры килә. Люцифер өчен Алла дошманга әйләнә. Иблис һәм аның иярченнәре бүген дә Аллаһыны кире кагалар. Аның бөтен игелекле эшләренә каршы торалар. Бу явыз рухлар бүген дә җир йөзендә. Алар бүген дә үзләренә иярченнәр эзлиләр. Изге язма явыз рухларның каршы чыгучылар аша үзләренең эшләрен дәвам итүләре турында сөйли. Бу рухлар Аллаһының кешеләрне гынах кыллыгыннан коткару планын җимерү өстендә мәкерле хәйлә, ялган аша армый-талмый эш итәләр. Иблис үзен соңгы ахыр көндә нәрсә көткәнен белә. Ләкин шулай да Аллаһыга Иблис кулыннан беркемне дә коткара алмаячагын исбат итәргә тели. Ул кешеләрне җәһәннәм утына алактырмакчы була. Ә Аллаһы безне кисәтә. Айык һәм уяу булыгыз. Сезнең дошманыгыз Иблис, үкерүче арыслан кебек, кемне йотарга дип изләнеп йөриди. Иблисның максаты кешеләрне Аллаһы сүзенә каршы кую. Аллаһы сүзеннән биздерү, Аллаһыны оныттыру. Изге язма безне булай дип өйрәтә. Хакыйкатьне танып белегез.
Аллаһыга өметләнгәч, кадерләр сөенешә, Ходайны яратучының нәселе җирдә куәтле, буынында фатихалы, үзе дә сәгадәтле, Ходайны яратучының нәселе җирдә куәтле. Ходайны яратучының
Ә сез иблис куллыгыннан азат итә торган хакыйкатьне беләсезме? Аллаһының пәйгамбәрләре язган китапларны укыганыгыз бармы? Аллаһының сүзләренә бөтен йөрәгегез белән ышанасызмы? Илче Паул булай дип яза: Пәйгамбәрлек итеп әйтелгән сүзләрне кимсетмәгез. Һәр нәрсәне сынагыз. Яхшылыкка тотынагыз. Һәр төрле явызлык кылудан үзегезне тыегыз. Яхья пәйгамбәрнең киңәшендә сезнең белән уртаклашасы килә. Сөеклеләрем, теләсә нинди рухка ышанмагыз. Аллаһдан микән дип аларны сынагыз. Чөнки дөньяда бик күп ялган пәйгамбәрләр барлыкка килде ди ул.
Эшләрең синең искиткеч, аларга мин сыкканам. Татлы сүзләрең белән мин һәр көн саен
Хөрмәтле дуслар, безне тыңлауыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сорауларыгыз, киңәшләрегез булса, безгә хат җибәрегез. Хатларыгызны көтеп калабыз. Хушыгыз. Иминлек сезгә. Безнең адресны язып алыгыз.
420 111 Казан шәһәре. Абонент тартмасы 555. Моз студиясе. Электрон адресыбыз: moz@mail.ru.